RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Minggu 4 Oktober 2015. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya sorotan minggu ini, kemudian sari warta berita. Dan tak lupa pula akan kami hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu 4 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Tim Identification Polri diberi akses oleh pemerintah Arab Saudi periksa jenazah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya pendekatan politik untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di New York. Berikut laporan lengkap dari koresponden RRI Arifatur Rahman dari New York.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di markas besar PBB New York hari ini. Dalam pertemuan itu, Menlu menekankan pentingnya pendekatan politik untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Sementara Sekjen PBB melihat rumitnya situasi di lapangan. Ada 5 negara yang memiliki peran besar, yakni Amerika Serikat, Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Turki. Penyelesaian konflik di Suriah tidak akan lepas dari dialog politik kelimanya. Retno menambahkan Sekjen memonitor posisi Indonesia dan memberi apresiasi terhadap peran sebagai penyeimbang di antara dua kekuatan besar.
Tentunya penyelesaian di Syria tidak akan bisa lepas dari dialog politik dari 5 negara tersebut. Dan Sekjen secara jelas mengamati, memonitor, dan mengapresiasi posisi yang selama ini diambil oleh Indonesia dalam hal strike balance between the hard power and soft power. Dan tadi saya kembali lagi tekankan mengenai masalah soft power-nya jangan dilupakan. Karena kalau kita meninggalkan pendekatan ini, penyelesaiannya tidak akan long lasting.
Selain kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, Sekjen PBB juga memberi penghargaan peran Indonesia menampung pengungsi pada Mei lalu. Ia berharap Indonesia dapat mengimplementasikan program SDGs yang merupakan adopsi program berkelanjutan 2015-2030. Dari New York, Amerika Serikat, Arifatur Rahmah melaporkan.
Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri menyatakan sebagai satu-satunya tim yang diberi akses oleh Otoritas Arab Saudi untuk membantu identifikasi jenazah jemaah haji yang menjadi korban musibah di Mina. Tim DVI Polri telah tiba di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu 3 Oktober malam waktu setempat. Hal itu dikatakan Kepala DVI Polri Komisaris Besar Anton Castellani dalam keterangan tertulisnya Minggu. Seperti yang dikutip dari Kompas, Komisaris Anton Castellani mengatakan misi DVI adalah bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dalam identifikasi korban mina. Kehadiran DVI sebagai wujud dan meningkatkan hubungan bilateral dan persaudaraan Republik Indonesia dan Saudi serta merupakan kelanjutan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi serta pertemuan Presiden Indonesia dengan Raja Saudi. Pertemuan dengan pihak Departemen Kesehatan Saudi direncanakan dilakukan pada Minggu 4 Oktober. Diharapkan bantuan tim DVI ini dapat menjadi pembuka kerjasama RI dan Kerajaan Saudi di berbagai bidang di masa yang akan datang. Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia atau ASPURINDO meminta pemerintah segera menggelar rembuk nasional penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan di tanah suci dapat berlangsung nyaman, aman, dan khusyuk dari sisi syariat. Pasca peristiwa Mina pada musim haji 1436 Hijriah atau 2015 Masehi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah harus bergerak cepat membenahi penyelenggaraan ibadah haji karena dinamikanya tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ASPURINDO Kiai Haji Hafiz Taftazani di Jakarta Minggu. Ia juga telah mendiskusikan hal itu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Rais Am Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berbicara guna menghasilkan kertas kerja yang diharapkan segera dapat disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebagai tindak lanjut berikutnya dari perhelatan rembuk nasional tersebut, dia berharap presiden ataupun wakil presiden menyampaikan kertas kerja dari hasil rembuk nasional penyelenggaraan ibadah haji itu kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kepulauan Solomon siap menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui sistem multilateral melalui Dewan Hak Asasi Manusia dalam mengatasi pelanggaran HAM. Berikut laporan selengkapnya oleh Arifatur Rahmah dari New York.
Delegasi Kepulauan Solomon dalam hari terakhir debat umum sidang majelis di markas PBB hari ini menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam isu pelanggaran hak asasi manusia HAM di Papua dan Papua Barat. Negaranya juga siap untuk menjalin kerjasama dan dialog dengan Indonesia dalam sistem multilateral melalui Dewan Hak Asasi Manusia.
On the issue of human rights violations on Papua and West Papua.
Isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, jelas kita ingin bekerja sama dengan Indonesia, dengan semua negara melalui Dewan HAM PBB. Semua negara memiliki tanggung jawab hukum untuk menegakkan HAM dan kita perlu mencegah, melindungi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM.
And where necessary, take preventive, protective and punitive measures against human rights abuses and violations.
Sementara Indonesia diwakili Nona Gailuna dalam sesi hak jawab mengatakan tidak ada negara yang lepas dari permasalahan hak asasi manusia, termasuk Indonesia. Namun isu HAM di Papua Barat merupakan sesuatu menyesatkan yang berbahaya.
The two provinces enjoy wide-ranging autonomy guaranteed by national laws including in the
election. Dua provinsi tersebut menikmati otonomi luas dijamin oleh hukum nasional termasuk dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk keterlibatan berkelanjutan dengan itikad baik dan negara-negara Pulau Pasifik yang memiliki kesamaan yang kuat untuk perdamaian dan kemakmuran di kawasan tersebut.
Peoples of Indonesia have strong commonalities with peoples of the Pacific Island region.
Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia memiliki ketentuan paling rinci tentang hak asasi manusia dalam konstitusi. Bahkan Indonesia memiliki komisi nasional yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Dari New York, Amerika Serikat, Arifatur Rahmah melaporkan.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit yang antara lain akan mendorong stabilitas harga minyak sawit dunia dan mengembangkan industri hilir. Dewan yang bernama Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC akan menjaga stabilitas harga dengan mengkoordinasi produksi dan stok produk minyak sawit di pasar global. Seperti yang dikutip dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di Jakarta Sabtu juga mengatakan Indonesia dan Malaysia menguasai 85% pasar minyak sawit dunia. Namun lanjut Rizal, Indonesia dan Malaysia akan turut mengajak negara-negara produsen minyak sawit lainnya untuk bergabung dalam dewan ini. Dewan CPOPC ini ditargetkan dapat diresmikan pada akhir Oktober setelah pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Menurut Rizal, Dewan ini juga akan melakukan harmonisasi standar produksi minyak sawit yang berkaidah ekonomi berkelanjutan. Indonesia dan Malaysia akan terlebih dahulu mengharmonisasikan standar dalam Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO dan Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEP menilai paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang dikeluarkan pemerintah lebih terfokus untuk memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas investasi. Dengan berfokus seperti itu, bisa meningkatkan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Hal itu dikatakan peneliti INDEF, Imaduddin Abdullah, setelah diskusi bisnis dan ekonomi politik yang digelar di Jakarta Sabtu. Investasi yang masuk ke Indonesia, kata dia, akan memberikan dampak pada pasokan dolar yang meningkat sehingga kurs rupiah akan lebih terkendali. Seperti yang dikutip dari Antara, Imaduddin Abdullah juga mengatakan investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati kebijakan perekonomian tersebut baik menurutnya, realisasi investasi tidak akan mungkin terjadi dalam jangka waktu yang dekat. Karenanya, Imaduddin Abdullah, perlu adanya pengelolaan ekspektasi pasar yang sudah berharap kebijakan ekonomi tahap 2 akan terasa dalam waktu yang relatif dekat, waktu rilis dengan paket kebijakan ekonomi tersebut. Sebelumnya pemerintah telah merilis paket kebijakan ekonomi tahap 2 berisi sejumlah langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan. Berita terakhir. Guna menjalin kerjasama yang lebih harmonis, pemerintah berencana mendirikan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Papua Nugini. Berikut laporan lengkap dari Arifatul Rahmah dari New York.
Pemerintah akan mendirikan pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Papua Nugini, PNG. Hal itu terungkap dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menlu PNG Rimbing Pato di New York. Retno Marsudi menjelaskan, ini sebagai bukti hubungan kedua negara dalam kondisi baik. Perihal pengajaran bahasa Indonesia tersebut, Menlu PNG berjanji segera memberi informasi sekolah mana yang menjadi percontohan.
Hubungan kita dengan PNG dalam situasi yang sangat baik dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita juga akan melakukan konsultasi bilateral dengan PNG. Kita sedang mencoba untuk mendirikan satu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah di PNG, dan tadi juga saya tanyakan lagi, sudah diputuskan belum mengenai wilayahnya di mana Menteri Luar Negeri berjanji akan segera memberikan informasi sekolah yang tepat yang bisa dijadikan pilot project untuk pengajaran bahasa Indonesia di PNG.
Dalam kesempatan itu pula Indonesia menyampaikan terima kasihnya terkait kerjasama yang diberikan otoritas PNG terhadap pelepasan dua sandera WNI beberapa waktu lalu. Retno berharap pihak yang bertanggung jawab dapat diproses hukum secara transparan. Selain PNG, Menlu RI dalam akhir kunjungan kerja di New York melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Oman Yusuf bin Alawi. Dari New York, Amerika Serikat, Arifatul Rahmah melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Kabar dari Indonesia. Dalam acara ini kami hadirkan informasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara, kita awali kabar dari Indonesia dengan berita tentang Putri Gayatri. Remaja dari Jawa Barat yang ikut menghadiri rangkaian kegiatan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mulai 23 hingga 28 September lalu. Putri, siswi SMA Negeri 81 Banjaran, Soreang, yang masih berusia 15 tahun ini, diundang bersama 20 anak lainnya dari 20 negara di dunia. Ia mewakili Indonesia untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalamannya sebagai remaja yang tergerak ikut membuat perubahan sosial. Bersama peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, putri yang asal kampung Sepen, Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpek, Jawa Barat, itu hadir saat pembukaan konferensi tingkat tinggi agenda pembangunan berkelanjutan Pasca 2015 di Markas Besar PBB. Demikian dilaporkan Harian Kompas. Putri peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga sekolahnya dulu SMP Negeri 1 Pamengpek, Bandung, Jawa Barat dapat menerima mereka ikut dalam pendidikan. Kebetulan waktu itu Bupati Bandung, Jawa Barat Dadang Nasir akhirnya mendukung dan meminta sekolah di wilayahnya menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Di rumah dan lingkungan sekolahnya, Putri selama ini juga dikenal aktif mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini yang banyak dialami teman-teman dan di sekitar tempat tinggalnya. Beralih ke berita dari Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Agam, Sumatera Barat menetaskan 850 butir telur penyu di Gasan Ketek, Nagari, Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai upaya pelestarian hewan laut itu. Kepala DKP Kabupaten Agam, Ermanto di Lubuk Basung, Jumat mengatakan penetasan telur penyu ini dilakukan semenjak 3 bulan lalu di kelompok Gasta Jaya. Menurutnya, dari 850 butir telur penyu ini, baru 200 butir yang sudah menetas dan telah dilepas ke perairan Tiku. Ia menambahkan penetasan telur penyu ini dilakukan secara alami dengan cara menyimpan telur tersebut di dalam pasir sedalam sekitar 50 cm. Lokasi tersebut dilindungi dengan jaring alat penangkap ikan agar anak penyu tidak lepas dan tidak dilalui oleh warga. Penetasan telur penyu ini, lanjut Ermanto, bertujuan untuk melestarikan binatang laut yang memiliki usia cukup lama. Karena penyu tersebut mulai punah di perairan Tiku. DKB Kabupaten Agam akan berusaha untuk membuat penangkaran penyu di Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Informasi terakhir adalah tentang peringatan Hari Batik 2 Oktober. Sebagai bentuk kecintaan terhadap batik, sebuah kelompok pecinta olahraga lari, Indo Runner, berlari keliling kota Madiun di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan atribut bernuansa batik seperti baju, celana pendek, blangkon, kaos, syal, dan sebagainya. Sekitar 35 pelari yang tergabung dalam Indo Runners Madiun Kamis malam 1 Oktober 2015 merayakan Hari Batik Nasional. Koordinator Indo Runner Madiun Kadar Muntaha mengatakan atribut bernuansa batik adalah bentuk kecintaan terhadap batik yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Lari menggunakan batik menurut Taha bukan kali pertama dilakukan oleh Indo Runner. Taha menambahkan setidaknya setelah batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada tahun 2009, kalangan muda tidak lagi malu menggunakan batik. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 4 Oktober 1931, Hari Binatang Sedunia diperingati pertama kali. Hari Binatang Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Peringatan ini dimulai di Florence, Italia tahun 1931 pada Konvensi Para Ahli Ekologi. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai kehidupan binatang. Berbagai event khusus direncanakan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diadakan pesta perjamuan oleh Francis of Assisi, seorang pecinta alam dan pelindung binatang dan lingkungan. Kala itu beberapa gereja melakukan pemberkatan terhadap binatang di hari Minggu yang berdekatan dengan tanggal 4 Oktober. Beralih ke peristiwa jatuhnya Siberia Airlines, penerbangan 1812 pada 4 Oktober 2001. Siberia Airlines penerbangan 1812 adalah sebuah penerbangan dari maskapai Siberia Airlines jurusan Tel Aviv Novosibirsk yang hilang di Laut Hitam. Kecelakaan menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 66 penumpang dan 12 awak. Di antara korban jiwa selain warga Israel dan Rusia, tercatat pula penumpang berkewarganegaraan Turki, Amerika Serikat, dan Jerman. Hingga kini merupakan kecelakaan pesawat dalam sejarah Rusia. Kami akhiri dengan peristiwa 4 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla diumumkan sebagai pemenang pemilu. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama dua putaran. Putaran pertama diselenggarakan pada 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Musadi. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang, ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, Indonesia pilih Tiongkok untuk proyek kereta Jakarta-Bandung.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, setelah melalui perdebatan panjang dalam beberapa bulan, pemerintah Indonesia akhirnya memilih Cina daripada Jepang untuk mengharap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan model business to business. Presiden Joko Widodo lebih memilih proposal dari Tiongkok sebab pengajuan proyek dari Tiongkok dianggap tidak memberatkan. Tiongkok juga menjanjikan berbagai teknologi yang lebih besar ketimbang Jepang. Salah satu yang tidak memberatkan adalah Tiongkok dalam proposalnya bersedia menerima proyek tanpa jaminan dari anggaran pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Sofian Jalil mengatakan, swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerjasama business to business proyek kereta cepat, karena hal itu tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang. Hal itu dikatakan Sofian Jalil usai menemui otoritas Jepang di Tokyo. Namun, Indonesia sudah memutuskan bahwa proyek bernilai puluhan triliun rupiah ini hanya bisa dilaksanakan dengan skema bisnis to bisnis tanpa menggunakan anggaran, jaminan, ataupun penyertaan modal negara. Setelah Indonesia memilih Tiongkok dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga berpendapat, proyek-proyek infrastruktur harus dilaksanakan secara adil dan transparan, mempertimbangkan kelayakannya. Suga mengaku sulit memahami dan sangat menyesalkan keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Dia juga meragukan kelayakan proposal Cina untuk membangun kereta super cepat tanpa pendanaan dari pemerintah Indonesia. Proyek kereta api cepat tersebut diperkirakan menelan biaya 78 triliun rupiah atau sekitar 635,8 miliar yen atau sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyatakan, Saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka terhadap investasi yang diharapkan dapat menggairahkan perekonomian di tanah air. Untuk itu, menurut Teten Mas Duki, Jepang masih mendapat kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur kereta api di Jawa seperti proyek Jakarta-Surabaya, proyek jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi. Selain kereta api, juga ada pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan tol. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya pendekatan politik untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di New York. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri menyatakan sebagai satu-satunya tim yang diberi akses oleh otoritas Arab Saudi untuk membantu identifikasi jenazah jemaah haji yang menjadi korban musibah di Mina. Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia atau ASPURINDO meminta pemerintah segera menggelar rembuk nasional penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan di Tanah Suci dapat berlangsung nyaman, aman dan khusyuk dari sisi syariat. Pasca peristiwa Mina pada musim haji 1436 Hijriah atau 2015 Masehi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah harus bergerak cepat membenahi penyelenggaraan ibadah haji karena dinamikanya tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Kepulauan Solomon siap menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui sistem multilateral melalui Dewan Hak Asasi Manusia dalam mengatasi pelanggaran HAM. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit yang antara lain akan mendorong stabilitas harga minyak sawit dunia dan mengembangkan industri hilir. Dewan yang bernama Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC akan menjaga stabilitas harga dengan mengkoordinasi produksi dan stok produk minyak sawit di pasar global. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEP menilai paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang dikeluarkan pemerintah lebih terfokus untuk memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas investasi. Dengan berfokus seperti itu, bisa meningkatkan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Guna menjalin kerjasama yang lebih harmonis, pemerintah berencana mendirikan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Papua Nugini. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kuliner dari Madura, yaitu nasi serpang. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Pendengar, nasi serpang adalah salah satu kuliner khas Bangkalan. Tepatnya berasal dari salah satu dusun di Desa Sabian, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Resep nasi serpang ini terlahir dari tangan seorang wanita bernama Hajah Turah yang kemudian menurunkan resep rahasia nasi serpang ini kepada ketujuh anaknya. Ketujuh anak Hajah Turah inilah yang sekarang melanjutkan usaha kuliner nasi serpang ini ke beberapa daerah di kota Bangkalan. Nasi serpang, kuliner asli dari Bangkalan ini hampir sama dengan nasi campur yang biasa ditemui di daerah-daerah Indonesia pada umumnya. Tapi, nasi serpang yang ini mempunyai ciri khas sendiri. Penjual nasi serpang ini memiliki cara yang cukup unik dalam menjajakan jualannya. Mereka mudah ditemukan di pinggir jalan utama kota Bangkalan dengan bakul jualan yang berjajar ditambah payung besar untuk melindungi. Pendengar, untuk membuat nasi serpang ini harus menggunakan nasi yang pulen agar saat dikunyah di mulut ditambah perpaduan lauk yang pas akan menghasilkan sensasi yang luar biasa. Lauk yang menemani nasi serpang ini adalah soun, pepes ikan, cakalang, potongan telur asin, kerang yang telah dibumbui, sambal terasi ditambah kuah santan yang berisi potongan tahu lembut serta kerupuk kulit sapi atau krecek yang sudah digoreng. Kemudian ditambah rempeyek atau peyek gurih yang akan menambah nikmat di lidah. Ditambah lagi dengan dendeng sapi yang istimewa. Nasi serpang ini menggunakan daun pisang sebagai piringnya. Biasanya, para penjual nasi serpang ini membuka dagangan mereka mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai semua dagangan mereka habis terjual. Harga nasi serpang ini Rp15.000 per bungkus. Nasi serpang ini bisa dengan mudah ditemukan, tapi untuk mendapatkannya, Anda harus rela bangun pagi. Karena kalau siang hari, dijamin Anda sudah kehabisan. Pendengar, kalau Anda ke Madura yang merupakan pulau terdekat dengan Surabaya, sempatkanlah mampir ke kota Bangkalan untuk merasakan salah satu kuliner tradisional yang menggoyang lidah, yaitu nasi serpang. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, dan Anda akan berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Hewan Sedunia. Saudara pendengar, tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia. Peringatan ini dimulai di Florence, Italia tahun 1931 pada Konvensi Para Ahli Ekologi. Tanggal 4 Oktober dipilih sebagai Hari Hewan Sedunia karena pada tanggal tersebut diadakan pesta perjamuan Francis of Assisi, seorang pecinta alam dan pelindung binatang dan lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Hewan Sedunia, tim penyelamat binatang dan berbagai organisasi satwa liar juga melakukan kegiatan pengumpulan dana, bazar, dan sebagainya di berbagai sekolah dan tempat kerja. Di hari yang sama, kelompok ini juga memberikan penghargaan terhadap individu, kelompok orang, atau lembaga yang dianggap telah memberikan kontribusi terbaik pada dunia binatang. Terkait perayaan Hari Hewan Sedunia, Presiden Joko Widodo meminta kebun binatang harus memiliki fungsi edukasi dan konservasi satwa, bukan hanya sebagai wahana rekreasi. Hal itu dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia PKBSI di Istana Merdeka, Jakarta belum lama ini. Presiden juga berharap ada perluasan areal kebun binatang sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kota dengan tujuan memberi kontribusi pada perbaikan kualitas udara sekaligus sebagai daerah serapan air. Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia PKBSI, Rahmat Shah mengatakan, Kepala Negara juga meminta pengurus PKBSI mengajukan usulan kebun binatang mana saja yang tidak layak sebagai tempat riset, pendidikan, penyelamatan kepunahan satwa langka, juga tempat hiburan yang mendidik dengan harga terjangkau untuk diperbaiki atau dibangun baru. Menurut Rahmat Shah, jumlah pengunjung yang mencapai 10 juta per tahun menunjukkan bahwa kebun binatang masih menjadi tempat wisata favorit. Sebagai lembaga konservasi, sebagian kebun binatang yang ada di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya, baik secara fisik maupun perawatannya. Rahmat berharap pengelola kebun binatang mengikuti etika atau ketentuan yang ditentukan secara nasional maupun internasional. PKBSI mencatat dari 52 kebun binatang yang dinaunginya, sebanyak 10 hingga 15 kebun binatang kondisinya tidak layak, 10 kebun binatang yang kurang baik, sisanya masih layak. Pada kesempatan yang sama, International Union for Conservation of Nature meminta perhatian Indonesia pada binatang seperti badak, anoa, babi, rusa, dan burung berkicau. Terhadap usulan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik dengan menyarankan PKBSI untuk menentukan spesies dan kegiatan yang harus menjadi prioritas. Selamat Hari Hewan Sedunia, semoga dengan adanya peringatan Hari Hewan Sedunia ini, seluruh masyarakat di dunia dapat lebih peduli dan menyayangi binatang supaya hewan langka tidak ada yang punah. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan penyanyi pop Ari Lasso yang hadir di industri musik Indonesia. Sebagai awal perjumpaan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Betapa beratnya meruntuhkan hati.
Saudara, Ari Lasso yang terlahir dengan nama Ari Bernardus Lasso, lahir di Madiun, Jawa Timur 17 Januari 1973, adalah penyanyi pop Indonesia. Ari Lasso pernah tercatat sebagai vokalis grup band Dewa 19 pada tahun 1991 hingga 1999. Namun, akhirnya Ari Lasso keluar dan menjalani karir sebagai penyanyi solo. Karir Ari Lasso dimulai sejak ia menduduki bangku sekolah menengah atas dengan membentuk outsider band bersama Wawan Juniarso, drummer Dewa, Piu, gitaris Padi, kemudian ia bergabung dengan Los Angeles Band yang kelak menjadi Boomerang. Kemudian Ari Lasso bergabung dengan Don Beat yang kemudian berganti nama menjadi Dewa dan berubah lagi menjadi Dewa 19. Band ini menjadi besar dan hampir setiap album yang dikeluarkan terjual ratusan ribu kopi. Di tengah kesibukannya menjadi personel Dewa, Ari berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unair, Surabaya. Pendengar, demikian sekelumit profil dari Ari Lasso dan kita akan mendengarkan kembali lagu Ari Lasso dengan judul Arti Cinta. Selamat mendengarkan.
Meski aku bukanlah lelaki cintaku.
Kini dunia seni yang mengalir dalam diri Ari Lasso juga mengalir dalam tubuh kedua anak Ari Lasso. Menurutnya, selama disibukkan dengan kegiatan bermusik, kegiatan belajar sekolah anak-anaknya itu pun tak terganggu. Sehingga Ari Lasso pun semakin mendukung kegiatan anak-anaknya itu. Bukan hanya sibuk dengan anak-anaknya, kini Ari Lasso tengah disibukkan dengan penyelenggaraan konser akbar bersama Tulus dengan nama Konser Dua Ruang. Balutan orkestra dipastikan menambah megahnya genre musik keduanya. Namun ternyata Ari Lasso dan Tulus juga sudah menyiapkan kolaborasi rahasia saat konsernya nanti. Pada konser tersebut, Ari akan membawakan 11-12 lagu. Di antaranya, lagu terakhir akan dibawakan Ari Lasso yang kebetulan judulnya Tulus. Lagu tersebut akan dinyanyikan mereka berdua saat konser tersebut. Konser bersama antara Ari Lasso dan Tulus akan berlangsung pada 4 Oktober 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Seperti diriku yang tak pernah bisa hentikan segala cintaku padamu. Meskipun ku tahu luahkan luka, aku tak peduli. Rasa menyiksa, ku tak berdaya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 1-800-11-11 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.